Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'al huda ila yaumiddin Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan waktu duha ini di daerah ini. Kalau saya ngarani Pasar Stum, kalau ini masuk wilayah apa Pak? Kelurahan Menggiro. Menggiro Kelurahan Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Ngayuk Yogyakarta, Hadiningrat. Kita mau bahas, dah gak usah lama-lama ini ya. Langsung masuk ke tema. Karena nampaknya acara utamanya bukan pengajian apa ini. Sudah ada yang mau ngantri, nanti mau ngapain pasca ini. Tentang normalisasi dosa. Nah, jadi mengenai fenomena normalisasi dosa, menganggap ringan perbuatan dosa sehingga dia merasa seolah dosa itu beban yang sangat ringan, dan bahkan terkadang menghibur diri sendiri agar tidak merasa sedih ketika berbuat dosa. Ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, mengingat adanya beberapa orang menyimpang di masa silam yang mereka menghibur diri saat mereka berbuat maksiat. Kita sebutkan yang pertama, Allah bercerita tentang orang Yahudi, terutama para pendeta-pendetanya, para pemuka agamanya, di surat Al-A'raf ayat 169. Surat Al-A'raf ayat 169. Seperti yang kita tahu bahwa orang Yahudi itu, mereka diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak kitab. Kemudian ada Zabur, kemudian ada Injil, dan ada banyak nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan Bani Israel. Duluan mana, Taurat sama Zabur? Zabur atau Taurat yang duluan? Ya, duluan Zabur. Zabur dulu baru Taurat. Berarti Nabi Dawud dulu baru Musa. Enggak kebalik. Duluan Musa daripada Nabi Dawud. Sehingga dulu sudah ada Taurat, baru kemudian setelah itu Allah menurunkan Zabur kepada Dawud. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ayat ini bercerita tentang Jalut dan Talut. Raja Talut yang muslim melawan Raja Jalut yang kafir. Dan di tengah pasukan Talut ada Daud yang berhasil membunuh Jalut. Kejadiannya setelah Nabi Musa. Baik. Allah berfirman, "Fa khalafa mim ba'dihim khalfun" di surat Al-A'raf ayat 169. "Fa khalafa mim ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim 'aradun mithluhu ya'khudhu" Alam yu'khad 'alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illa al-haqq wa darasu ma fi wad-darul akhiratu khairul lilladheena yattaqun afala ta'qilun. Lalu datanglah generasi setelah mereka, yaitu setelah para nabi itu, khalfun, generasi yang tidak baik, yang buruk, warithul kitaba, yang mereka mendapatkan warisan Alkitab, artinya mereka mendapatkan Taurat. Ya'khuduna arada hadzal adna, yang mereka mengambil sogok dan suap, dari Alkitab tadi. Maksudnya adalah tokoh agamanya itu ketika dia bicara agama, dia ngambil suap. Maksudnya ngambil suap gimana, Pak? Dimintai untuk berfatwa mengenai kejadian dan kasus yang ditanyakan kepada mereka, namun ternyata fatwanya diselewengkan, sehingga dia berfatwa sesuai dengan pesanan. Ya. Saya punya kasus seperti ini, saya punya kejadian kayak gini. Apalagi mohon maaf, ketika itu berkaitan dengan sengketa yang dia hadapi. Ini masalah antara saya dengan saudara saya. Tolong nanti saya dikasih jawaban kayak gini, dan saya mau bayar berapa. Itu sampai ada seperti itu, sehingga dia ketika menyampaikan fatwa, fatwanya itu diselewengkan dan minta bayaran. Wa yaqulun, kemudian setelah dia melakukan praktek seperti ini, mereka mengatakan, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Memastikan bahwasanya pasti ini akan diampuni oleh Allah, pasti dosa ini akan dihilangkan oleh Allah. Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhu, dan kalaupun datang peluang yang sama, ada orang yang minta fatwa diselewengkan, ya'khudhuhu, dia pun tetap mengambil sogok yang sama. Jadi ini memberikan kita sebuah pelajaran. Tokoh agama Yahudi ini, dia sudah tahu bahwasanya fatwa ini fatwa yang salah, dan dia juga tahu bahwasanya menerima sogok dari fatwa ini juga sogok yang haram. Begitu dia menerima, dia merasa sedih, dia merasa berdosa, kemudian dia tinggalkan, dan dia meyakini pasti nanti akan diampuni. Ketika ada peluang yang sama, diambil lagi. Istilahnya apa? Kapok lombok berpedesen, nggone ketemu panganan pedesen, dia tetap makan, makan lagi. Saat pedesan dia bilang, wah pedesan gaber-gaber. Dia merasa kepedesan. Begitu ada makanan yang pedes, tetap ngambil makanan yang pedes lagi. Seperti itulah gayanya para pendeta Yahudi yang mereka sudah tahu itu haram. Kemudian ketika dia mengambil yang haram, kayak-kayaknya dia merasa berbuat dosa, tapi dia meyakini pasti akan diampuni. Begitu ada peluang yang sama, dia ngambil lagi. Baik, ini contoh bahaya besar ulama usuk, sampai dia menyampaikan sebuah fatwa yang menyimpang demi dunia. Dan inilah makna wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Jangan kau menyampaikan penyimpangan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia berikut isinya. Saya punya cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Oh belum. Jadi cerita ini pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi rahimahullah. Beliau pernah jadi apa? Mantan ketua PBNU. Dan di masa beliau, liberal di NU itu dikikis habis. Karena salah satu di antara program beliau adalah menjaga NU jangan sampai dimasuki tokoh-tokoh liberal. Makanya di masa NU tidak lebih parah dibandingkan setelahnya ketika dipimpin oleh beliau. Tokoh liberalnya ditahan sama beliau. Nah, Pak Hasyim Muzadi ini pernah cerita. Ada, dan ini ceritanya waktu di Stadium General Doktoral di UIN Sunan Kalijaga. Yang mendengarkan bukan saya ya, tapi yang ngikuti itu cerita ke saya. Nah, beliau menyampaikan satu fenomena yang terjadi di daerah Jember. Di Jember itu ada kantor pimpinan cabang NU, PCNU ya. Dan kantor ini punya Bahsul Masail, punya Bahsul Masail tingkatan lokal. Sehingga para tokoh agama yang ada di sekitar itu dikumpulkan untuk membahas beberapa kasus yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, yang dibahas adalah tentang hukum rokok. Akhirnya setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang, ternyata kesimpulan dari majelis, mereka menyampaikan bahwa rokok itu haram. Kesimpulan dari majelis dengan menimbang maslahat madharat dan beberapa fatwa para ulama masa silam yang mereka pernah ketemu dengan rokok. Kesimpulannya rokok haram. Nah, tiba-tiba hasil dari sidang ini diprotes oleh salah satu anggota. Kalau kalian berani memfatwakan rokok itu haram, majelis ini mengeluarkan fatwa rokok itu haram, gedung ini tidak akan berdiri. Loh, kenapa? Karena donatur terkuat gedung ini adalah pemilik perusahaan rokok A. Baik, kalau begitu fatwa dicabut dan akan dikaji ulang. Akhirnya dikaji ulang, kemudian dikeluarkanlah hasil yang kedua, bahwa majelis menetapkan rokok itu haram kecuali rokok A. Masya Allah. Lalu beliau sendiri menyampaikan, inilah contoh bahayanya harta ketika sampai mengendalikan agama. Sehingga ada sebagian orang yang terkadang dia bicara dalam rangka untuk kepentingan duniawi, namun atas nama agama. Nah, mereka mungkin berpikir, wah nanti kan kita akan diampuni oleh Allah, kita akan mohon ampun kepada Allah, sehingga menghibur diri dengan memastikan dosa yang kita kerjakan pasti akan diampuni oleh Allah. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Dari mana kau bisa menjamin seperti itu? Cara menghibur diri seperti ini berbahaya. Akhirnya membuat orang jadi semakin nekat untuk berbuat maksiat. Karena dia merasa di posisi, saya aman, saya bisa mendapatkan ampunan dosa hanya cukup, karena kan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sudahlah, nanti setelah ini kau minta ampunan kepada Allah. Cara menghibur diri seperti ini cara yang berbahaya, sehingga membuat orang jadi merasa dirinya terjamin perbuatan dosa tadi terasa ringan untuk dia lakukan. Akhirnya dia melakukan normalisasi. Baik, ini kasus yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang pelanggaran yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana cara mereka ketika mau membinasakan Yusuf. Mereka itu rapat. Enaknya gimana ini Yusuf? Mau diapain? Karena dia terlalu ganggu hidup kita ketika dibersamai oleh bapaknya. Dalam salah satu rapat itu, mereka mengatakan, "Idh qalu la Yusufu," Anda bisa buka surat Yusuf ayat 8-9. Ayat 8 dan 9. "Idh qalu," ketika mereka mengatakan, "La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin." Mereka bilang, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kami daripada kami. Wa nahnu usbatun, padahal kita kan kelompok yang lebih banyak. Inna abana la fi dhalalim mubin, sesungguhnya bapak kami itu dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah, ini anak tapi menyebut bapak sesat, padahal bapaknya itu nabi, Pak. Namun yang dimaksud sesat di sini adalah, menurut penilaian mereka, bapaknya ini tidak adil dalam bersikap terhadap anak-anaknya. Yusuf lebih disenangi. Lalu di antara mereka ada yang mengusulkan, "Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh saja Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. "Yakhlulakum wajhu abikum," sehingga dia tidak akan ganggu wajah kalian di hadapan bapak kalian. Maksudnya nanti dia tidak akan mengganggu interaksi kalian dengan bapak kalian. Biar anak kelangenan itu segera hilang. Biar anak yang disukai, yang dicintai itu, biar anak yang dicintai oleh sang bapak ini segera hilang. "Wa takunu min ba'dihi qauman salihin," dan nanti setelah itu kalian bisa sama-sama menjadi orang soleh. Masya Allah. Kebayang gak Pak kayak gini, Pak? Dia berencana untuk berbuat maksiat, tapi di saat yang sama dia berencana nanti setelah ini kita akan sama-sama bareng-bareng jadi orang saleh. Kalau ada orang yang merencanakan maksiat dan di saat yang sama dia merasa ada cara pelarian untuk bisa menghapus dosa, maka dia akan merasa aman ketika mau berbuat jahat. Dia akan merasa aman ketika mau berbuat maksiat. Karena setelah ini ada cara untuk bagi kita bertobat, pelarian dari perbuatan maksiat. Sehingga saat mau berbuat maksiat, dia sudah punya rencana habis ini mau ngapain untuk menghilangkan dosa itu. Nah, di saat itulah maka dia akan merasa aman untuk berbuat maksiat, berbuat jahat. Coba Bapak lihat di situ. Dia berencana untuk membunuh Nabi Yusuf, tapi setelah itu dia bilang gimana? Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Dan nanti kalian setelah ini bisa menjadi orang soleh. Gimana setelah membunuh calon nabi, setelah itu dia merasa setelah ini kita bisa sama-sama jadi orang soleh. Itu disebabkan karena dia merasa ada pelarian pasca berbuat maksiat. Itu mirip Pak seperti di zaman kita. Ada orang yang mau berkorupsi misalnya. Sudah aman saja, nanti setelah dapat duit kita pakai umroh bareng-bareng. Begitu pulang umroh, kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, nol dari dosa. Yang jamin siapa? Sehingga dia merasa kalau dia bisa mendapatkan ampunan dosa dengan rencana perbuatan ibadah yang akan dia lakukan pasca ini, maka dari situ dia akan merasa lebih aman ketika berbuat dosa. Dia akan lebih nekat karena ada pelarian pasca ini. Dia bisa setelah berbuat maksiat kemudian tinggal dipakai umroh, tinggal dipakai haji, tinggal dipakai amalan A, amalan B dan seterusnya, dosanya akan hilang. Sejarah berulang. Dan ternyata kejadiannya sama di zaman sekarang. Saya pernah dengar langsung dari salah satu kawan yang waktu itu dia kerja di salah satu bank ribawi. Nah, kemudian setelah dia sadar akan bahaya riba, dan ini ceritanya sudah cukup lama Pak, mungkin sekitar 2019 atau bahkan sebelum itu, karena masa-masa ketika ada banyak sekali gerakan-gerakan anti riba, termasuk di antara yang dapat pengaruh dia. Nah, kemudian saat dia mengajukan resign, atasannya itu tahu orang ini ikut apa kok sampai mengajukan resign. Waktu itu kan resign bareng-bareng lah ya, rombongan yang resign dari perbankan itu banyak sekali. Sampai bank itu waktu itu ngundang beberapa tokoh agama untuk memotivasi agar mereka bertahan dalam dunia riba, insyaallah. Ya. Salah satu kawan cerita itu, sebelum kerja di lembaga ribawi, mereka itu sholat duha bersama, pengajian, lalu sholat duha bersama. Begitu bubar dari masjid, Allahu Akbar, kita takbir, insyaallah, untuk memperkaya sumber pemasukan bagi negara. Karena dia kerja di bank BUMN. Baik. Nah, dia cerita, saat saya mengajukan resign dari bank ribawi, atasan saya yang sudah tahu dan sudah kenal, bahkan dia juga termasuk orang yang rajin ke masjid, itu bilang, memotivasi saya, sudah kamu bertahan saja, kamu bertahan saja, tenang saja di sini, berharaplah semoga yang haram ini bisa disucikan dengan cara ibadah, semoga yang haram ini bisa disucikan dengan cara ibadah. Itu kan berarti pengakuan pribadi dia. Kalau pendapatannya, buktinya apa? Dia bilang semoga yang haram ini bisa disucikan. Itu pengakuan pribadi kalau pendapatannya haram. Dia tidak membela kalau sumber pendapatannya ini halal, tapi yang dia sampaikan adalah berharaplah semoga yang haram ini nanti bisa disucikan. Dan yang dimaksud adalah kalau kamu mendapatkan harta haram, lalu kau zakati, maka harta haram itu akan hilang pengaruhnya sehingga kau tidak lagi terhitung melakukan perbuatan dosa. Karena zakat itu berfungsi apa? Menyucikan harta. Zakat kan berfungsi menyucikan harta, Pak. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." ambillah harta mereka sebagai zakat untuk menyucikan dari hal-hal yang kotor dari mereka. Wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka darinya. Sehingga fungsi zakat menyucikan harta. Maka kamu kalau bayar zakat, harta-harta haram itu akan tersucikan. Benar enggak Pak kayak gini, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, zakat dari harta haram tidak berfungsi dan tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, Allah juga tidak menerima zakat dari hasil korupsi, dari hasil harta khianat, dari hasil harta haram. Berarti kalau harta haram gimana, Pak? Ya tidak dizakati. Alhamdulillah tidak dizakati. Dapat utuh, enggak kayak gitu, Mas. Yang benar gimana? Ketika tidak dizakati, kau punya kewajiban untuk membuang semua. Kalau zakat kan cuma 2,5%. Dikit sekali ya. Tapi kalau dibuang semua, dihabiskan semuanya di jalan Allah. Maksudnya dia serahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dia nikmati sepeser pun. Bukan berarti ketika tidak dizakati terus kamu dapat semuanya. Justru sebaliknya, ketika tidak dizakati, karena kau tidak boleh mengambil sepeser pun darinya, sehingga harus kau keluarkan semuanya. Nah, pemahaman seperti ini muncul pada diri seseorang karena dia meyakini bahwasanya sesuatu yang haram itu akan bisa hilang, sesuatu yang salah itu bisa hilang dosanya, karena kita punya pelarian.